15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Čelnici srpskih opština sa severa Kosmeta razgovarali sa komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom. Barikade neće biti uklonjene dok ne dođe do jasnog rješenja za prelaze Brnjak i Jarinje, izjavio za naš radio Borislav Stefanović. Širom sveta održavaju se skupovi pod nazivom Protesti ogorčenih, na kojima demonstranti žele da ukažu na socijalnu nepravdu za koju su, kako tvrde, odgovorni političari, bankari i velike korporacije. Zvanično se završava popis stanovništva i imovine u Srbiji. Do sada je evidentirano više od 7.100.000 građana. Koncertom Nacionalnog orkestra Pariza i kamernog hora Akcentis počinje 43. Bemus. Jelena Janković u polufinalu teniskog turnira u Lincu, a Nenad Zimonjić i Mikael Ljodra u finalu Masters turnira u Šangaju. Sutra u Srbiji, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano ali sveže. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U bazi KFOR-a Notting Hill kod Leposavića upravo je završen sastanak predsjednika četiri opštine sa severa pokrajine sa komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom. Sa nama je Tanja Vujsić. Tanja, da li su poznati detalji razgovora?
Poznato je to da je Erhard Drev zatražio od četiri predsjednika opštine sa severa pokrajine da se uklone barikade ne bi li se omogućilo snabdevanje vojnika na prelazima Jarinje i Brnjak. Ovo je novinarima preneo predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić i dodao je da će KFOR i pokušati ovo da uradi u ponedeljak. Inače, Krstimir Pantić je dodao da predstavnici Srba nemaju ništa protiv KFOR-a, ali da im je neophodno neko vreme da dobiju podršku naroda da se KFOR-u omogući to snabdevanje, to jest da se uklone neke od barikada. Takođe, s druge strane, po rečima srpskih predstavnika, Drevs je obećao da na prelazima neće prevoziti kosovske carinike niti pripadnike specijalne policije ROSU. Inače, do ovog sastanka je došlo na inicijativu čelnika srpskih opština sa severa Kosova i još samo dodali da je atmosfera na sastanku bila konstruktivna i da se nadaju da će i nadalje imati još ovakvih sastanaka ne bi li se u potpunosti razrešila čitava situacija na severu pokrajine.
Hvala Tanja, bila je ovo naša koleginica Tanja Vujsić, a šef pregovaračkog tima Beogradu u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je za naš program da barikade neće biti uklonjene dok ne dođe do jasnog rješenja za prelaze Brnjak i Jarinje. Stefanović ističe da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom i uveren je da će dijalog biti nastavljen do 9. decembra. Pojedinosti Zorana Bokan.
KFOR od prvog dana apeluje na Srbe da uklone barikade, podsjeća Borislav Stefanović, i kaže da je dobro što Srbi sa severa Kosova i Metohije imaju kontakte sa generalom Drevsom. Najvažnije je da se sačuva mir, poručuje Stefanović.
Jasno je da barikade neće biti pomerene dok ne dođemo na sam korak implementacije, to je postavljanja rešenja za Jarinje i Brnjak. Mislim da je dobro da oni imaju komunikaciju sa generalom Drevsom, zato što postoji puno tačaka na severu Kosmeta gde je moguć dogovor sa KFOR-om i moguća relaksacija stanja. To odgovara svima i važno je da obe strane imaju predvidivo svojih pokreta. U ovoj situaciji bi bilo najgore bilo kakav nasilan pokušaj probijanja barikada, kao i nasilan odgovor Srba na to probijanje.
Borislav Stefanović smatra da je svako licitiranje sa datumom nastavka dijaloga sa Prištinom jako loše. Dijalog je samo privremeno prekinut, kaže Stefanović za Radio Beograd i naglašava da je Srbija spremna da u najkraćem roku dijalog nastavi. Stefanović odbacuje danas izneti stav Edite Tahiri, šefice pregovaračkog tima Prištine, da će nastavak dijaloga zavisiti od pritiska Brisela na Beograd da odustane od političkih tema.
Nema potrebe da niko vrši pritisak na nas, samim tim što svi vide u međunarodnoj zajednici da je naša opredeljenost za dijalog prisutna, da ćemo ga mi nastaviti u najkraćem mogućem roku, a sve ostalo što se tiče izjava iz Prištine deo je njihove taktike i upotrebe za domaću javnost.
Stefanović je uveren da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen do 9. decembra, kada Savet Evropske unije treba da donese konačnu odluku da Srbija dobije status kandidata i datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Ja mislim da će se razgovori nastaviti do 9. decembra. samim tim što postoji realna mogućnost da pronađemo adekvatno rješenje za Jarinje i Brnjak, mislim da se stavovi dodatno približili tokom jučerašnjeg razgovora sa gospodinom Cooperom.
Predsjednik Unije evropskih federalista Andrew Duff u današnjem intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako Srbija ima priliku da iskoristi prozor i da do decembra predloži svoje rješenje za pitanje Kosova, koje može da uključi neki oblik pojačane autonomije za sever Kosova i specijalni status za verske objekte. Ovo je zlatna prilika koju Beograd ne sme da propusti, zaključuje DAF.
Slušate Novosti dan. Širom sveta održavaju se skupovi pod nazivom Protesti ogorčenih, na kojima demonstranti žele da ukažu na socijalnu nepravdu izazvanu globalnom ekonomskom krizom, za koju su, kako tvrde, odgovorni političari, bankari i velike korporacije. Protesti se održavaju u 719 gradova u više od 70 zemalja sveta. Protesti su već održani u nekim gradovima u Australiji, u Tokiju, Manili i Tajvanu. Najavljeni su i u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Prema nekim najavama, protest u Beogradu zakazan je za 16 časova na trgu Nikole Pašića, mada se na Facebook stranicama pominje i da će protest trajati danas i sutra od 17 do 21 čas. A ujedinjeni za globalne promjene su i članovi pokreta Okupirajte Wall Street, koji gotovo mjesec dana protestuju širom Amerike. Tamošnja policija uhapsila je na desetine demonstranata ovog pokreta. Okupljeni traže da se svetsko bogatstvo pravednije preraspodeli. Za danas su najavljeni novi protesti u većim američkim gradovima. Nenad Zafirović.
Uoči današnjih globalnih skupova, policija u Sjedinjenim Državama uhapsila je juče preko 50 demonstranata, a u Denveru, u državi Kolorado, došlo je do okršaja demonstranata sa policijom, koja je privela 23 osobe koje su odbile da napuste prostor ispred zgrade parlamenta Kolorada. U Njujorku je uhapšeno 15 demonstranata koji su nakratko prekinuli saobraćaj u jednoj ulici u blizini Wall Streeta, dok je u Sijetlu, u državi Washington, uhapšeno 10 osoba.
Mnogo je napeto, vodi se velika borba za nastavak protesta. Ipak neko je očigledno odlučio da nas još ne rastera, iako je gradonačelnik Njujorka to najavio. Vidjet ćemo šta će biti, ali ovo je pobjeda za pokret. Mislili smo da će nas sve pohapsiti, ali to se nije desilo.
Iako sam pokret nije privukao kritičnu masu za neke ozbiljne akcije, najnovija anketa Time magazina pokazuje da 54% Amerikanaca na neki način podržava antiglobalističke demonstracije, dok 23% ne odobrava to.
Protesti ogorčenih i u Italiji, iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U centru Rima u 14 časova počela je centralna protestna manifestacija ogorčenih, u kojoj će po proceni organizatora učestvovati preko 100.000 osoba koje su došle u večni grad iz cele Italije. Reč je o osobama koje sebe nazivaju prekari, što znači bez sigurnog posla i bez budućnosti, i koji su se udružile dižući glas protiv banaka, korporacija i političara. Nezadovoljstvo je izuzetno veliko što su mladi izrazili i paljenjem nekoliko zastava Italije i Evropske unije. Inače, svetska manifestacija Akcija protiv pohlepe u Italiji je zapravo počela još juče demonstracijama mladih protiv vlade Silvija Berlusconija i izglasavanja poverenja istoj u parlamentu. Zato su okupljeni studenti ispred parlamenta uzvikivali "Nemaš naše poverenje", dok su mladi u Milanu bacili jaja, voće i povrće na zgradu najveće banke Unicredit i kompanije Goldman Sachs.
Čuli ste Marinelu Ražnatović iz Rima, a protesti ogorčenih biće održani i u Grčkoj u 18 časova. U međuvremenu tamo su carinici prekinuli štrajk.
Makedonski mediji javljaju da su svi granični prelazi na makedonsko-grčkoj granici otvoreni i da je teretni, putnički i železnički saobraćaj sa Grčkom normalizovan. Štrajk carinika je prekinut jer je sud u Atini, koji je na zahtjev Ministarstva financije utvrđivao da li je odluka o stupanju štrajk protiv zakonita, zatražio carinika da se vrate na posao, jer će u suprotno morati da plate kazne od 1000 evra po osobi. Makedonija je zatražila od Evropske unije da proglasi bankrot Grčke. Zbog blokada graničnih prelaza i štrajkova, makedonska privreda imala je štetu od 15 miliona evra.
Dok je u Srbiji u centru pažnje eurointegracija, u samoj Evropskoj uniji političari i ekonomiste brine potencijalna dezintegracija eurozone i pad poverenja u države da će redovno vraćati svoje dugove. Iako naša zemlja tek treba da dobije status kandidata za članstvo, dešavanja u Evropskoj uniji i eurozoni itekako utiču na domaće prilike, od izvoznih rezultata i privlačenja investicija do mogućnosti države da obezbedi novac za pokrivanje deficita. O prognozama evropskih i domaćih stručnjaka, o pitanju pitanju ulaska u novu recesiju i o Srbiji usred tih dešavanja, Milica Milovanović.
Stručnjaci kompanije Ernst & Young u svom redovnom tromesečnom izveštaju ukazuju na to da bi u sljedećoj godini privredni rast u eurozoni mogao da bude tek 1%. Takav razvoj situacije uz narastujući problem državnog duga mogao bi da znači da će eurozona ući u novu recesiju, kaže direktor Ernst & Younga za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Steven Fish.
Naša analiza sada predviđa da postoji 35% izgleda da ekonomija eurozone ponovo uđe u recesiju i to ukoliko pod hitno ne budu preduzete veoma odlučne mere u pravcu prelaska na široku fiskalnu liniju unutar eurozone. Absolutely necessary.
Problemi u eurozoni znači probleme za Srbiju. Naša zemlja mogla bi da se suoči sa padom izvoza, manjkom novih investicija, ali ipak očekujemo da nema razloga za brigu za bankarski sektor, naglašava guverner Dejan Šoškić.
Mi imamo preciznu evidenciju o tome kako novac cirkuliše između domaćih banaka, kako novac cirkuliše između domaćih banaka i inostranstva i u situaciji smo da pratimo dešavanje i to činimo pomno i da na vreme reagujemo ukoliko uočimo neka ponašanja koja mogu da potencijalno vode destabilizaciji domaćeg bankarskog sistema.
Srbija bi prema analizi kompanije Ernst & Young mogla da se suoči sa nižim privrednim rastom i višom inflacijom već u ovoj godini, a zamenik urednika NIN-a Milan Ćulibrk upozorava da to znači i smanjenje mogućnosti države da se zadužuje.
Ono što je nemoguće i što je neodrživo na ne na duži, nego na srednji rok, jeste zaduživanje pod ovakvim uslovima uz tako niske stope rasta. Ili stopa rasta mora da se poveća, što će biti jako teško ukoliko i Evropa i Amerika upadnu u globalnu recesiju, ili moraju da se drastično krešu neki rashodi.
Ćulibrk skreće pažnju na to da se od Srbije očekuju ozbiljne reforme koje bi obezbedile preko potreban privredni rast, a koje su povezane sa procesom evrointegracije.
Ali ono što je izvesno, da ako se imaju u vidu sve dosadašnje prepreke, da je realno očekivati da će za formalno članstvo Srbije u Europskoj uniji biti po procenama analitičara Ernst & Younga potrebno najmanje 6, a verovatno i više godina toga, zato što će Evropska unija između ostalog insistirati na strožim kriterijuma prijema zemalja Zapadnog Balkana u svoje članstvo, a u isto vreme će biti opterećeno rešavanjem problema unutar same Evropske unije, pre svega ekonomskih problema u eurozoni.
Kako je članstvo u Evropskoj uniji za sada daleko, Ćulibrk smatra da je neophodno postići konsenzus oko neophodnih reformi. Problem je u tome, kaže Ćulibrk, što je do sada uglavnom postizana saglasnost oko toga zašto nije dobar trenutak za promjene u javnom sektoru i radu državne administracije.
U nastavku o regionalnom razvoju, pre tačno godinu dana iz Beograda je u Zaječar premešteno sedište Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Direktor agencije Ivica Erđdenci kaže za naš radio da je ta odluka bila rezultat opredeljenja vlade da na mesta gde se najteže živi pošalje državu i tako pomogne preduzećima i lokalnoj samoupravi u tim delovima Srbije. Opširnije Ivan Jovanović.
U Zaječaru, u sedištu Nacionalne agencije za regionalni razvoj, kako za naš radio kaže direktor agencije Ivica Erđdenci, sada je zaposleno 12 mlađih ljudi iz tog dela Srbije, koji uz svakodnevnu podršku desetak kolega iz Beograda rade na podizanju kapaciteta te institucije.
Mi imamo dva klijenta opštine i imamo preduzeća. Tako da smo stvarili mnogo bolji kontakt kroz naše programe finansiranja i nefinansijske programe. Pomogli smo dosta ovaj kraj.
Šta zapravo radi Nacionalna agencija za regionalni razvoj? Koja su zaduženja takve institucije?
Nacionalna agencija za regionalni razvoj pomaže male i srednje preduzeće kroz različite pozive za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za oblasti koje država smatra važna da podstiče. Vodimo politiku regionalnog razvoja da bi se te razlike prvo zaustavile i smanjile. Treća velika oblast rada su infrastrukturni projekti, vodovod, kanalizacije, nešto puteva, industrijske zone i tako dalje. Naprimjer, selo Teferić kod Kragujevca dobilo je vodovod posle 100 godina.
Budžet Nacionalne agencije za regionalni razvoj, bez novca koji se preko NIP-a usmerava u infrastrukturne projekte, kreće se između 300 i 400 miliona dinara godišnje. Za investicije u infrastrukturu preko NIP-a je u proseku išlo oko 1.100.000.000 dinara, ali je zbog restrikcija u državnoj kasi taj iznos sada skoro 4 puta manji.
Zamjenik premijera Ivica Dačić ocenio je da energetski sektor i EPS treba da ostanu u većinskom državnom vlasništvu i da uz strateške partnere treba razvijati domaću energetiku.
Dačić je na svečanosti povodom puštanja u rad drugog revitalizovanog agregata u hidroelektrani Bajna Bašta naveo da to ne znači da država treba da ima monopol u toj oblasti, već da raspolaže određenim stepenom kontrole. Modernizacija hidroelektrane Bajna Bašta, u kojoj će biti uloženo 77 miliona evra, prema Dačićevim rečima važan je razvojni projekat za privredni rast Srbije.
15 časova, 15 minuta, slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, o mobingu. Prema nekim istraživanjima, skoro polovina zaposlenih izložena je različitim vrstama zlostavljanja na radnom mestu.
Ja sam krenuo van kapije, on je krenuo za mnom i udario me u predelu vilice i oborio na zemlju.
A pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Čelnici srpskih opština sa severa Kosmeta razgovarali sa komandantom KFOR-a Erhardom Drevsom. Širom sveta održavaju se skupovi pod nazivom Protesti ogorčenih, na kojima demonstranti žele da ukažu na socijalnu nepravdu. Zvanično se završava popis stanovništva i imovine u Srbiji, do sada evidentirano više od 7 miliona i 100 hiljada građana. Koncertom Nacionalnog orkestra Pariza i Kamenog hora Akcentis počinje 43. Bemus. Jelena Janković u polufinalu teniskog turnira u Lincu, Nenad Zimonjić i Mikar Ljodra u finalu Masters turnira u Šangaju. Sutra, posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, ali sveže. Najviša temperatura do 14 stepeni. Danas se zvanično završava popis stanovništva i imovine u Srbiji.
Građani koji iz bilo kog razloga ne stignu da se upišu večeras do 20 časova imaće mogućnost da to učine 16., 17. i 18. oktobra u popisnim komisijama na teritoriji opštine ili grada gde žive. Načelnica odeljenja za popis pri Republičkom zavodu Ljiljana Đorđević izjavila je da je najviše neupisanih ostalo u Beogradu i Novom Sadu, dok je u manjim mestima evidentiranje stanovnika završeno. Posle 12 dana popisa u Srbiji je evidentirano više od 7 miliona i 100 hiljada građana.
U Lebanu, u pogonu nedavno privatizovane bivše fabrike kože, pre nekoliko dana šef je fizički napao radnika. Dvojica zaposlenih koji su se zatekli u blizini razdvojili su pretpostavljenog od radnika Marka Filipovića. O tome Svetlana Panić-Conić.
Tragovi preživljenog još uvek su na vratu 25-godišnjeg Marka Filipovića. Crvenilo, promuklost i bol će proći, ali ono što se desilo na prvom radnom mestu teško će ikada zaboraviti, jer verbalni napad i davljenje njegovom šefu izgleda nisu bili dovoljni.
Ja sam posle toga krenuo van kapije, on je krenuo za mnom i udario me u predelu vilice i oborio na zemlju.
U prethodnom desetomesečnom periodu, koliko radi, bilo je verbalnih ispada, o čemu je govorio samo svojoj porodici. Razlog za ovakvu reakciju teško je objasniti, jer, kako Marko tvrdi, svojim ponašanjem povod nije dao.
Otpor nikakav nisam pružao. On je malo bio u pripitom stanju, tako da sve je bilo suvišno.
Samom događaju, međutim, razumljivo, niko od zaposlenih nije želeo da govori. U firmi, nekada fabrici kože, danas vlasništvu preduzeća Duka iz Vranja, nismo zatekli šefa Marijana Dimitrijevića. Detalje ovog događaja utvrdit će policija, jer, kako nam je potvrđeno, sve je istog dana prijavljeno odeljenju u Bošnjacu. Epilog će po svemu sudeći biti na sudu.
Planiram i da idem do kraja da stavim. Ne samo zbog moje dete, nego ima dosta deca koji su, na primjer, da se to dešava.
O kakvoj povredi reči lekari će moći da kažu tek nakon detaljnih specijalističkih pregleda. Marko je sada na bolovanju. O povratku na posao ne razmišlja.
Prema nekim istraživanjima, skoro polovina zaposlenih izložena je različitim vrstama zlostavljanja na radnom mestu. Od zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji je usvojen pre godinu dana, svi su mnogo očekivali. Ali postoje problemi u njegovoj primjeni koji se mogu rešiti samo boljom edukacijom i razmenom iskustava. To poručuju iz udruženja građana No Mobbing. Opširnije Đurđica Dragaš.
Mobing je dugotrajni stres koji ostavlja trajne posljedice, kaže psiholog Mirjana Vuksanović iz udruženja No Mobing.
Članovi porodice koji trpe stres zbog tog što je mobingovan u njihovoj sredini, šire to na zadovoljstvo dalje. Trpi i čitava društvena zajednica, jer mobing dovodi do apsentizma, do izbjegavanja posla, do odlaska na bolovanje, neproduktivnosti, neefikasnosti, dovodi do nezadovoljstva u kolektivu.
Zdravstvene posljedice zlostavljanja dokazuju se u Institutu za medicinu rada. Doktorka Marijana Trkulja kaže da im se ljudi svakodnevno obraćaju i da je među njima sve više muškaraca. Iako svjesna da su radnici sasvim opravdano uplašeni zbog mogućnosti da dobiju otkaz ukoliko prijave mobing, Marijana Trkulja ih poziva da budu hrabri i solidarni.
Iz naših iskustava, onda kada jedan radnik iz sredine gde uglavnom postoji to nepravedno postupanje i postoji ta loša komunikacija i loši međuljudski odnosi, kada jedan radnik podigne glas, drugi kreću za njim.
Do sada je doneta samo jedna presuda protiv mobera, i to u prvostepenom postupku u Novom Sadu, a sve ostale tužbe su odbačene. Advokat Dejana Spasojević upozorava da je reč o prilično napornim postupcima.
Zato što ima strašno mnogo saslušanja svedoka, samog tužioca koji je bio zlostavljan, čiji iskaz ne može da prođe bez 3 sata davanja iskaza. Sudija da bi se zaista posvetio tom predmetu mora da odvoji čitav dan za tu raspravu ako će saslušati tužioca i 2 svedoka.
Pravo rešenje bilo bi da sporovi i ne dođu do suda, već da se reše posredovanjem. Iz udruženja No Mobbing, međutim, upozoravaju da ta praksa nije zaživela iako je zakon predviđa, a medijatori često i ne znaju šta je mobbing. Zbog toga će, kako najavljuju, organizovati niz seminara, a traže i veću podršku države.
Ovo su novosti dana, još jedan napad psa na ljude. Naime, upravo smo dobili informaciju da je u beogradskom naselju Zemun Polje 15-godišnju devojčicu i jednu ženu napao pas mešanac. To je potvrdila i portparolka hitne pomoći Nada Macura.
Ona je rekla da je žena koja je pokušala da odbrani devojčicu zadobila 4 ugriza na levoj podlaktici i da je prebačena na infektivnu kliniku. Devojčica je u međuvremenu privatnim automobilom prebačena u Institut za majku i dete na Novom Beogradu, kazala je Nada Macura. Beogradska policija saopštila je da je pas devojčici naneo povrede na leđima i nogama. Vlasnica psa Emina Gvozdanović vodila ga je na povodcu sa kojeg se on otrgao i napao dete i ženu.
15 časova 22 minuta, ovo je Radio Beograd 1. U Srbiji je organe do sada zaveštalo oko 70.000 ljudi, a iako je to duplo više nego prošle godine, ministar zdravlja Zoran Stanković poručio je da taj broj nije dovoljen, jer je Srbiji potrebno najmanje 1 do 2 miliona donorskih kartica.
Povodom Evropskog dana donacije organa 16. oktobra, koji je u Srbiji obeležen danas, programom u centru Beograda, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je poručio da i crkve uče da je dobro i pozitivno donirati organe i da se tako spasavaju životi drugih. Od početka godine transplantovano je 48 organa. 21 porodica je dala saglasnost za transplantaciju, a kako bi se povećao broj donora i smanjio period čekanja na transplantaciju, Ministarstvo zdravlja je pokrenulo kampanju Produži život.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić najavio je da će kamen temeljac prvog centra za matične ćelije, koji će se graditi u Kragujevcu, biti postavljen u martu iduće godine.
On je rekao da će taj centar imati institut i banku za matične ćelije i da je vrednost projekta oko 10 miliona evra. Reč je o prvom centru za matične ćelije na Balkanu, kojim će rukovoditi poznati srpski genetičar Miodrag Stojković, kazao je Đelić, koji je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu otvorio međunarodni simpozijum posvećen matičnim ćelijama. Ovogodišnja nagrada za mladog istraživača je na simpozijumu uručena poljskoj naučnici Evi Ani Meyer Blaževoj za naučno-istraživački rad kojim se bolesti prednjeg dela oka mogu lečiti matičnim ćelijama iz korena kose.
Muzej grada Beograda obeležava svoj dan, prvi put od osnivanja 1903. godine u svojoj zgradi. Za ovu priliku priređena je izložba fotografija Aleksandra Ace Simića. Koleginica Ljiljana Mandić bila je ovim povodom u muzeju.
Dobrodošli u Muzej grada Beograda, dobrodošli na proslavu Dana muzeja, po prvi put u našem novom prostoru ovde u Resavskoj 40B.
Ovako je prisutne pozdravila direktorka Muzeja grada Beograda u zgradi bivše vojne akademije koja je 2006. godine dodeljena Muzeju grada. U zdanju kojem predstoji temeljna rekonstrukcija priređena je prva izložba muzeja o kojoj direktorka Danica Jovović-Prodanović kaže.
Odlučili smo da po prvi put i muzej se predstavi jednom izložbom iz svojih zbirki, iz zbirki fotografije
Aleksandra Aca Simića. To je jedna velika kolekcija od preko 400 fotografija koja se nalazi u Muzeju grada. Želili smo da sa jednom beogradskom temom se muzej predstavi i pokaže šta je to što se krije u našim depojima, šta je to što se, nažalost, još uvek drži daleko od očiju javnosti.
Odabrano je 140 fotografija. Izložbu je priredio Darko Ćirić, a o autoru kaže:
Aleksandar Simić je zapravo preteča fotožurnalizma profesionalnog kod nas. I to čak znatno, čini mi se, pre nego što je live fotografija 30. godina stekla onako u istoriji fotografije zvanični početak svoje egzistencije.
Na fotografijama vidimo poznate ličnosti, od Vojvode Stepe i Nikole Pašića do Rabindranata Tagore, ali i svet beogradskih ulica. Od autora izložbe saznajemo da je Aleksandar Simić voleo pozorište, konjske trke, avione, motore i radio.
Vidjet ćete iz jedne grupe njegovih ličnih privatnih fotografija, koje nisu kataloški obrađene, snimljen je u studiju Radio Beograda sa slušalicama i čita neki žurnal, nemački žurnal.
Izložba u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici biće otvorena do 15. novembra.
Koncertom Nacionalnog orkestra Pariza i kamernog hora Akcentis u centru Sava svečano će biti otvoren 43. Bemus. Naš najznačajniji muzički festival i ove godine predstaviće nove i stare autore i promovisati domaće stvaralaštvo. O tome Tanja Živković.
Spoj danas, Bridge Today, glasi slogan ovogodišnjih beogradskih muzičkih svečanosti, jer muzika spaja sve. Na otvaranju Bemusa to će prvi potvrditi parijski orkestarski ansambl od 50 muzičara, 35 članova hora Akcentus i dvoje slavnih solista, francuski sopran Mireille Delange i engleski bariton Matthew Brook, koji će nastupiti pod upravom Laurence Ekilbe, umetnice koju su prozvali superstarom horskog pevanja u Evropi. Direktor Jugokoncerta Biljana Zdravković najavljuje program na otvaranju.
Slušat ćemo dva Berliozova dela, Berliozovu Tristiju i to stav religiozna meditacija, možda najpoznatiji deo ove kompozicije koja inače ima tri dela, Berliozovu također kompoziciju za sopran i hor, Kleopatrina smrt i njegov veliki rekvijem.
Ovogodišnje izdanje jednog od najznačajnijih muzičkih festivala u Srbiji, 43. Bemusa, do 26. oktobra okupit će ugledne muzičare iz naše sredine koji nisu dugo bili prisutni na festivalu, a od svetskih zvezda dva velika prijatelja Bemusa i Beograda, violončelistu Mišu Majskog i pijanistu Borisa Berezovskog, koji će u Beogradskoj areni i zatvoriti beogradske muzičke svečanosti.
Čuli ste prilog Tanje Živković o Bemusu koji počinje večeras, a pre sporta evo i jedne korisne informacije za sve one koji često koriste mobilne telefone i druga dostignuća tehnike. Naime, Telenor i Strawberry Energy, ove dve kompanije, poklonile su Beogradu solarni punjač koji je svečano pušten u rad ispred ustanove kulture Vuk Karadžić.
Pomoću ovog uređaja korisnici mobilnih telefona, muzičkih plejera, tablet računara i digitalnih fotoaparata moći će da dopune svoje baterije i skrenu pažnju na važnost korišćenja obnovljivih izvora energije. Solarni punjač pod nazivom Strawberry drvo osmislila je i napravila grupa studenata sa Beogradskog univerziteta, a prvi put je predstavljen ne samo u Srbiji, već i u svetu oktobra 2010. na gradskom trgu u centru Obrenovca.
Sada idemo u Niš, tamo je održana treća trka finalne serije Krosa RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Iz Niša kolega Stevan Kovačević.
Hladno vreme, izuzetno jak vetar, uticali su da ciljem umjesto očekivanih 2000 takmičara u 28 trka prođe samo 610. U nadmetanju seniorki na stazi dugoj 3200 metara pobedila je Novopazarka Amela Terzić ispred Sonje Stolić, članice Zrenjaninskog proletera, i Jane Subotić iz Ivanjičkog Javora. Kod seniora na stazi od 6300 metara pobjeda Mađara Bene Bernabaša. On je u finišu za prsa bio brži od Užičanina Mirka Petrovića, vodećeg u generalnom poretku. Treće mjesto pripalo je Kragujevčaninu Darku Živanoviću. Organizacija takmičenja na visokom, na evropskom nivou. Međutim, rekao sam razlog zbog koga je na stazi bilo samo 610 takmičara. Sljedeće subote u Inđiji kroz serija se završava. U konkurenciji za veliku nagradu Radio Beograda ostala je samo Amela Terzić.
Iz Niša se javio Stevan Kovačević.
Jelena Janković se plasirala u polufinale teniskog turnira u Lincu. Ona je u četvrtfinalu savladala Ruskinju Evgeniju Rodinu sa 2-0. Sljedeća protivnica Jankovićeve Čehinja Petra Kvitova. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Odra plasirali su se u finale Masters turnira u Šangaju, pošto su pobedili poljski par Firstenberg Bartkovski. Protivnici Zimonjića i Lodre u finalu biće belorusko-kanadska kombinacija Max Mirni i Daniel Nestor.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Sedmica i ove nedelje u Prizrenu. Azbuka preživljavanja Milice Đorđević i jedinog srpskog deteta u Carskom gradu. Evrointegracije Srbije i Hrvatske idu svojim tokom, a izbegli i prognani upozoravaju, mi smo i dalje diskriminisani. Sedmica traži odgovor, zašto se ti procesi razilaze. Govorimo i o muzici 90-ih i fudbalu u Srbiji danas. Urednik i voditelj Zoran Prodanović. Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10 do 12 časova.
Danas zvanično počinje grejna sezona. Prema rečima predsjednika poslovnog udruženja Toplane Srbije Milovana Lečića, toplane su tehnički spremne za početak grejne sezone, a problema jedino ima u toplani u Priboju, gde nema dovoljno energenata za početak sezone. Što se tiče temperatura, grejanje nam je zaista neophodno. U Beogradu 13 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu i Kragujevcu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano ali sveže. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 3, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano ali sveže. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Vladan Bijelica, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i Vreme sporta i Razonate.